Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Izmene zakona o eksproprijaciji su na štetu građana Srbije, saopštio Savet za borbu protiv korupcije. Komandno-štabna vežba Cyber Tesla istovremeno u Gornjem Milanovcu, Mađarskoj i SAD, saopštilo Ministarstvo odbrane Srbije. Indija i Rusija potpisale sporazume o naoružanju. New Delhi proizvodi Kalašnjikov. Broj poginulih u erupciji vulkana u Indoneziji porastao na 34. U Srbiji danas do 5 stepeni, u Beogradu pada sneg. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da je grad Bijeljina u Bosni i Hercegovini 34 km udaljen od Lozničkog kraja u Srbiji, gde britansko-australijska kompanija Rio Tinto namerava iskopavanje litijuma, prošle nedelje odbio zahtev za istraživanje mogućih zaliha te rude. Slavica Obrenović, predstavnica Bijeljinskog sela Suvo polje.
Malo mještima zna šta je litijum, a kamoli da ga ima u Suvom polju. Nemamo mi neke pretenzije da bi to dali.
Kao i političkog analitičara Srđana Perića, koji posle lokalnih izbora u nedelju u tri opštine u Crnoj Gori kaže da Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, osim podrške birača, gubi koalicioni potencijal.
Tako da se u samim opštinama gdje oni imaju većinu ili gdje bi čak i mogli tvoriti buduću vlast, recimo na Cetinju, odmah unaprijed razmatraju opcije kako da se to ne dogodi.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Izmene zakona o eksproprijaciji su na štetu građana Srbije i isključivo u korist krupnog kapitala, saopštio je Savet vlade Srbije za borbu protiv korupcije. Kako navodi to stručno savetodavno telo, te izmene zadiru u pravo na mirno uživanje svojine, pravnu sigurnost i obezbeđuje mogućnost sistemske korupcije širokih razmera. Savet je naveo da je pre usvajanja predloga izmena izostala javna rasprava o tome da li su one potrebne i u čijem je interesu njihovo donošenje. Grad Bijeljina u Bosni i Hercegovini pre 10 dana odbio je zahtev za istraživanje mogućih zaliha litijuma na tom području koji je podnela lokalna firma. Drumska udaljenost Bijeljine je samo 34 km od Loznice u Srbiji, u čijem kraju britansko-australijski Rio Tinto namerava iskopavanje te rude. Goran Katić javlja da su ranija istraživanja pokazala da ima litijuma u Bosni i Hercegovini.
Kompanija Rodon iz Bijeljine je u novembru od lokalne gradske uprave tražila dozvolu za istraživanje litijuma u ovom gradu na sjeveroistoku BiH i to u selu Suvo polje. Slavica Obrenović, predsjednik mjesne zajednice Suvo polje, kaže za Radio Slobodna Evropa da u njihovo selo, gdje se većina stanovništva bavi poljoprivredom, niko nije dolazio niti se raspitivao.
Malo mještana zna šta je litijum uopšte, a kamoli da ga ima u Suvom polju. Tako da nemamo mi nekih, nekih informacija vezano za to do sad, a niti neke pretenzije da bi to dali na iskop nekome, mislim, ako bi nas neko pitao. Opet bi to bio dogovor s gradskom upravom i sa, naravno, vladom Republike Srpske.
Gradska uprava Bijeljine je 25. novembra odbila zahtjev kompanije Rodon koja je tražila saglasnost za detaljna geološka istraživanja litijuma i bora na području grada, a iz ove firme kratko kažu da su zahtjev za istraživanje poslali i Ministarstvu energetike i rudarstva Republike Srpske od kojeg čekaju odgovor. Prema katastaru odobrenih detaljnih geoloških istraživanja, objavljenom na sajtu tog ministarstva, postoje lokacije na kojima je odobreno traženje litijuma, ali se ne navodi koja su preduzeća dobila dozvolu. Daleko najviše lokacija sa ovim metalom se nalazi u okolini Zvornika na obali rijeke Drine na krajnjem istoku BiH, manje od 30 km daleko od mjesta planiranog rudnika u Srbiji. Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović za Radio Slobodna Evropa kaže da posljednjih godina nije bilo značajnijih aktivnosti na ovom planu.
Nijedna sredina nije srećna kad se otvara rudnik na njenom terenu i prostoru, ali bez kopanja ruda nema ni napretka. Tako da svi bi voljeli da postoje rudnici i da država lijepo živi, ali nek je to tamo u nečijem drugom dvorištu, neka mene ovdje.
U Komisiji za koncesije BiH je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa da prema njima nije bilo nikakvih zahtjeva za eksploataciju ovog metala i da su za sve navode o mogućim nalazištima čuli iz medija. Firma Rudnik litijuma je osnovana krajem 2020. godine u Laktašima kod Banja Luke sa ciljem da istražuje litijum. Njen vlasnik, slovenački biznismen Andrej Rautner, početkom godine je navodio da će oni pokušati da dobiju koncesije od nadležnih institucija. Litijuma u BiH uglavnom ima na sjeveru i centru zemlje, kao i u predjelima od Sarajeva ka istoku, u okolini Rogatice, Srebrenice i Čajnice. Panića, kaže Kemal Gutić, dekan Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli. Gutić dodaje da treba vidjeti postoji li ekonomska opravdanost za eksploataciju ovog metala.
Kada je pitanje Bosne i Hercegovine, postoji interes, ali nisu metodološki sa aspekta naučne i stručne strane krenuli da istražuju taj fenomen, već jednostavno neki stakeholderi ili samostalni istraživači koji dolaze kao izvidnici iz nekih država raspituju.
Prema podacima Američkog geološkog zavoda iz januara 2021. godine, oko 71% iskopanog litijuma završi u baterijama za mobilne telefone i prenosne računare, a taj procenat je u velikom porastu prethodnih godina. Najveće svjetske zalihe litijuma su u Boliviji, 21 milion tona. Srbija, prema procenama Američkog zavoda, leži na 1,2 miliona tona ovog metala. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Međunarodna komandno-štabna vežba Cyber Tesla održava se ove nedelje u kasarni Vojvoda Radomir Putnik u Gornjem Milanovcu, istovremeno na izdvojenim mestima u Sjedinim Američkim Državama i Mađarskoj. Ciljevi vežbe, čija tema je odbrana telekomunikaciono-informacionog sistema od pretnji cyber prostora, su izgradnja vojnih kapaciteta sistema odbrane i Nacionalnog centra za prevenciju rizika u sistemima Srbije za odbranu od visokotehnoloških napada, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Kako je saopšteno, vežba Cyber Tesla izvodi se od 2016. jednom godišnje u okviru programa državnog partnerstva Srbije i Ohaja. Na lokalnim izborima u nedelju tri opštine u Crnoj Gori Demokratska partija socijalista predsjednika Mila Đukanovića osvojila je najviše odborničkih mandata, ali će samo u Petnici samostalno moći da formira vlast. U Mojkovcu je izgubila, a na Cetinju joj predstoje pregovori o koaliciji. Postizborne detalje prenosi Predrag Tomović.
Srđan Perić iz organizacije KOD za Radio Slobodna Evropa kaže da je ključna poruka za opozicionu Demokratsku partiju socijalista da gubi birače i koalicioni potencijal za pregovore o formiranju vlasti u opštinama gdje je osvojila najviše mandata, ali nedovoljno da samostalno formira vlast.
Mnogo je bitnije od samog rezultata koji je potencijal pobjede koju neko ostvari. To što ima formalno najviše mandata, ukoliko ne može da tvori vlast i ukoliko se krnji njegova politička pozicija, onda mu prosto ništa značajno ne znači, čak može da budu neki zabrinjavajući trendovi za tu partiju. Očigledno je da dolazi do određenog pada podrške DPS-u.
U Mojkovcu je DPS nakon 16 godina izgubila vlast, jer će buduću većinu u tom gradu u narednih 4 godine činiti partije iz vlasti na državnom nivou, predvođene Prosrpskim demokratskim frontom, demokratama i građanskim pokretom URA. DPS je naime osvojila 14 od 31 odborničkog mjesta u tom gradu. Od partija državne vlasti, koalicija predvođena Prosrpskim demokratskim frontom osvojila je 8 mandata, demokrate 4, dok su građanski pokret URA i lista Ne damo Mojkovac, bliska premijeru Krivokapiću, osvojili po 2 mandata. Data, a Ujedinjena Crna Gora 1. Na Cetinju će DPS morati da traži koalicione partnere među partijama sa kojima je u većini i do sada bila na vlasti u tom gradu. Naime, od 33 odbornička mjesta u budućem sazivu Cetinske skupštine, DPS će imati 14, Socijaldemokratska partija 8, Lokalna stranka Stara garda Liberalnog saveza Crne Gore 3, Socijaldemokrate Liberalna partija 1 mandat. Od tri partije koje su u vlasti u Crnoj Gori, Građanski pokret URA osvojio je 4 mandata, Demokrate 3, dok Socijalistička narodna partija, koja je dio koalicije na čelu sa DF-om, nije prešla cenzus. Srđan Perić kaže da su partije i nakon izbora 5. decembra ostale učvršćene u dva bloka. Sa jedne strane partije iz vlasti na državnom nivou i opozicija predvođena DPS-om na drugoj strani. I pored pobjede na Cetinju, DPS je zabilježila slabiji rezultat u odnosu na prošlogodišnje parlamentarne izbore, kaže Perić, navodeći da je u tom gradu došlo do prelivanja procrnogorskih glasova ka SDP-u.
Ono što se pokazuje sve više kao njihov problem jeste nedostatak koalicionog kapaciteta, tako da se u samim opštinama gdje oni imaju većinu ili gdje bi čak i mogli tvoriti buduću vlast, recimo na Cetinju, odmah unaprijed razmatraju opcije kako da se to ne dogodi. Tako da u tom smislu oni imaju značajan politički problem, a sa druge strane imamo otvaranje prostora za SDP konkretno na Cetinju, kako će oni uslovno rečeno politički odigrati, kako će se postaviti, da li će zadržati čvrsto savezništvo sa DPS-om ili će razmišljati da postoje i druge opcije mimo te.
U Petnici, nastanjenoj dominantno bošnjačkim stanovništvom, DPS je osvojila apsolutnu većinu odborničkih mjesta, 17 od 31 koliko ih ima u lokalnoj skupštini. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Gabriel Escobar, zvaničnik američkog State Departmenta, posjetio je Severnu Makedoniju. Njegove poruke iz Skoplja prenosi Blagoje Kuzmanovski.
Upućenom porukom o snažnoj podršci američke administracije za brzu eurointegraciju Severne Makedonije, Gabriel Escobar, specijalni predstavnik za Zapadni Balkan, otišao je iz Skoplja. Nakon susreta sa ministrom spoljnih poslova Bujarom Osmanijem, on je zahvalio na kontinuiranoj podršci i posvećenošću Severne Makedonije u NATO-u i istakao je da zajedno sa evropskim partnerima rade da bi obezbedili brzu integraciju zemlje u Evropsku uniju. Mislim da se svi možemo saglasiti da je Severna Makedonija kulturno, istorijski i sve više ekonomski deo Evrope i vi trebate imati svoje mjesto za stolom. Sa svoje strane, šef makedonske diplomatije Osmani se zahvalio na podršci Sjedinjenih Država, koja je, kako je istakao, strateška i nedvosmislena.
Sad bile su nas i ne podržavale i vo dobro i vo lošo.
SAD su bile sa nama i podržavale nas i u dobru i u zlu. U trenucima velikih iskušenja i kriza pomogli su nam da ostanemo na pravom putu posvećeni našim zajedničkim euroatlantskim vrednostima. Ohridski okvirni sporazum i dogovori sa Bugarskom i Grčkom su naš uspeh i zajednička vrednost za sve. Osmani dodaje da su razgovori sa Bugarskom intenzivni i da se nastavljaju.
Ne se ušte nije.
Nama je target decembar. Čujem u javnosti da ne trebamo dizati očekivanja, ali ja nemam namjeru da spuštam intenzitet za početak pregovora. On je dodao da je 14. decembra formalni sastanak Savjeta za opšte poslove ministara iz EU, ali da ne znači da je to jedina šansa u decembru. Prema Osmaniju, slovenački ministar spoljnih poslova ga je uverio da i poslije 14. decembra, bilo kog dana do kraja godine, on može sazvati vanredni ministarski sastanak ukoliko dođu informacije iz Bugarske da su spremni da podrže pregovarački okvir i odluku o početku pregovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Upozorenja Ujedinjenih nacija da više od polovine stanovništva u Afganistanu pati od akutne gladi, zbog čega bi ove zime moglo da umre milion dece, dolaze u vreme kada se zapadni donatori suočavaju sa pitanjima kako da spreče humanitarnu katastrofu bez davanja legitimiteta talibanskom režimu, pišu svjetski mediji. Kako piše New York Times, dok su Afganistanci decenijama patili od neuhranjenosti, kriza gladi u zemlji se drastično pogoršala posljednjih mjeseci. Praktično preko noći nestale su milijarde dolara strane pomoći, piše New York List, dok su američke sankcije talibanima izolovale zemlju od globalnog financijskog sistema, paralisale afganistanske banke i omele humanitarne organizacije u pružanju pomoći. Sada kada nastupa hladno zimsko vrijeme, kriza je potencijalno pogubna i za novu talibansku vladu i za Sjedinjene Američke Države, koje se suočavaju sa sve većim pritiskom da ublaže ekonomska ograničenja koja pogoršavaju krizu. Američki zvaničnici pokazali su izvesnu fleksibilnost oko popuštanja ekonomskog gušenja u Afganistanu početkom decembra, kada je odbor Svjetske banke, koji uključuje SAD, krenuo da oslobodi 280 miliona dolara zamrznutih donatorskih sredstava za Svjetski program za hranu i UNICEF. Ipak ta suma samo je deo od milijardu i po dolara koje je zamrzla Svjetska banka usled pritiska američkog trezora, pošto su talibani preuzeli kontrolu. Afganistan je pogođen višestrukim krizama koje se progresivno pogoršavaju, a suša, ekonomski kolaps i raseljavanje guraju stanovništvu u katastrofalnu glad, upozorio je regionalni direktor Međunarodne federacije Crvenog krsta i Crvenog polumeseca za Aziju i Pacifik, Aleksandar Mateu. Prema podacima UN-a, skoro 24 miliona ljudi u Afganistanu, oko 60% stanovništva, pati od akutne gladi. To uključuje 8,7 miliona ljudi koji žive na ivici gladi, dok sve veći broj neuhranjene dece puni bolnička odjeljenja, ukazuje agencija Associated Press. Afganistan od prošle godine pati od najveće suše u posljednjih nekoliko decenija, koja je pogodila 80% zemlje. Ona je smanjila useve i uništila prihode poljoprivrednih domaćinstava, nateravši mnoge da napuste svoja sela. Više od 700 hiljada ljudi raseljeno je ove godine, bilo zbog borbi ili suše.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Izmene zakona o eksproprijaciji su na štetu građana Srbije, saopštio Savjet za borbu protiv korupcije. Komandno-štabna vežba Cyber Tesla počela istovremeno u Gornjem Milanovcu, Mađarskoj i Sjedinjenim Američkim Državama, saopštilo Ministarstvo odbrane Srbije. Indija i Rusija potpisale sporazume o naoružanju. New Delhi proizvodi Kalašnjikov. Broj poginulih u erupciji vulkana u Indoneziji porastao na 34. U Srbiji danas do 5 stepeni, u Beogradu pada sneg. Do kraja emisije čućete i šta kaže 9 boksera iz Afganistana, zašto su posle svetskog prvenstva u Beogradu u novembru ostali u Srbiji. Hasibullah Malik.
Ne možemo da ostvarimo svoju budućnost, zbog toga želimo da napustimo Afganistan i da idemo bilo gde da se slobodno bavimo boksom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Broj poginulih u erupciji indonežanskog vulkana Semeru porastao je sa 22 na 34, objavila je Agencija Indonezije za upravljanje katastrofama. 17 osoba vodi se kao nestalo. U erupciji koja se dogodila prošle subote, pepelom je prekriveno i uništeno više od 10 sela. Indija i Rusija potpisale su niz trgovinskih sporazuma i dogovora o naoružanju tokom posete ruskog predsjednika Vladimira Putina New Delhiju i razgovora sa indijskim premijerom Narendrom Modijem. Dogovoreno je da će Indija proizvesti više od 600.000 automata Kalašnjikov, dok je iskazano interesovanje za nastavak isporuka ruskih PVO sistema S-400. Izvoz Kine porastao je u novembru 21,4%, ali je usporio u odnosu na prethodni mesec, dok je uvoz takođe porastao u znaku jače domaće tražnje, saopšteno je na osnovu carinskih podataka. Je inostranom tražnjom u vreme kada je drugim konkurentima u svetu otežano zbog kontrola vezanih za koronavirus. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da savetuje da se krvna plazma kod ljudi koji su se oporavili od koronavirusa ne koristi za lečenje obolelih od COVID-a. Dostupni podaci pokazuju da to ne poboljšava šanse za preživljavanje niti smanjuje potrebu za tretmanom respiratorom, saopštila je SZO. U Srbiji od posljedica zaraze koronavirusom u posljednja 24 časa preminulo još 38 ljudi i registrovano 1565 novo zaraženih, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u dnevnom preseku epidemiološke situacije juče u 15 sati. Na bolničkom lečenju od COVID-a je 3449 pacijenata. U Hrvatskoj na inicijativu opozicionog mosta 4 dana traje prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma protiv COVID potvrda i odlučivanja o merama preko Nacionalnog štaba civilne zaštite. Iz Zagreba izveštava Enis Zebić.
Kleropopulističkoj oporbenoj stranci Most vrlo su zadovoljni odazivom građana na njihovo prikupljanje potpisa za referendum za ukidanje Nacionalnog stožera civilne zaštite i COVID potvrda, a da se odluka o mjerama donosi u Saboru dvotrećinskom većinom. O prikupljanju potpisa za naš program govori zastupnik Mosta Nino Raspudić.
Odziv je izvrstan, dakle prolazno vrijeme nam je dobro. Ovim ritmom sigurno ćemo skupiti potpise.
Raspudić o tome zašto su promjene potrebne.
Problem na kojeg smo ukazivali od samog početka, to je što je u svim odlukama oko koronavirusa, pa i one gdje se ograničavala ljudska prava i slobode, nije odlučivao parlament, nego je napravljeno tijelo stožer civilne zaštite, koji vrlo netransparentno, voluntaristički i politikanski vodi cijeli proces. Kap koja je prelila čašu su COVID potvrde, koje su diskriminirajuće, nejasne, nelogične, neznanstvene.
Predsjednik HDZ-ovog parlamentarnog kluba Branko Bačić kazao je danas u Saboru da su Mostovci loše sročili referendumska pitanja ili da im je netko gadno podvalio, pa je prvo pitanje o mijenjanju Ustava fijasko, a drugo da Sabor odlučuje o mjerama neostvarivo.
Ostavite se čorava posla i neka u 21. stoljeću o zdravlju odlučuje znanost i struka, a ne neznanje, strah i komentari društvenih mreža. Na čijem strahu i neznanju pokušavate politički profitirati?
Hvala kolega.
Politika je to kratkog daha.
Vjetar u leđa referendumu dao i hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Godinu i po dana imamo stožerokraciju, o takvim stvarima se mora odlučivati u Saboru, kazao je danas. Dodao je da neće dati potpis za referendum, ali da je to što on govori teže od potpisa. Oko uspjeha referenduma kojeg Mostovci žele u ime zaštite ljudskih prava, skeptičan je u izjavi za naš program i filozof politike i dugogodišnji aktivist za ljudska prava Žarko Puhovski. Politička dimenzija referenduma je da se Most učvrsti na drugoj poziciji na desnici, ocjenjuje Puhovski, a o referendumskim pitanjima kaže.
Sadržajno gledano, uvjeren sam da će Ustavni sud odbiti ovo drugo pitanje, a prvo pitanje je zapravo irelevantno, jer će opet se ovisiti tomu tko će odrediti što je pandemija. Ako se postavi termin pandemija Ustav, neće se tako puno promijeniti, jer će netko prethodno mora donijeti odluku da se nešto proglašava pandemijom i tu izlaza nema. S druge strane, MOST je stalno govorio, mi u parlamentu ništa ne možemo, pa zato idemo na referendum, a referendum hoće u ovom drugom pitanju pojačati funkciju parlamenta u kojem ništa ne mogu. To je potpuni paradoks.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ujgur Kahar Hejten, koji je 2. decembra priveden na aerodromu u Beogradu, trenutno nije u riziku od ekstradicije u Kinu, objavila je 6. decembra međunarodna nevladina organizacija Safeguard Defenders, prenosi Nevena Bogdanović.
Posle 4 dana traganja za informacijama o 40-godišnjem Kaharu Hejtemu, da li je priveden u Srbiji i gde se nalazi, advokati su 6. decembra razgovarali sa njim. Za njegov slučaj zaduženi su pravnici koji sarađuju sa lokalnim Beogradskim centrom za ljudska prava. Kako su potvrdili za Radio Slobodna Evropa, Hejtem se osjeća dobro i nije prijavio nikakve probleme u postupanju policije sa njim, od kako je 2. decembra priveden na Beogradskom aerodromu. Prema rečima advokata, postupanje prema Hejtemu je u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, odnosno policije, a njegov trenutni status je da mu je, citiramo, ograničena sloboda kretanja. Prema Hejtemu se, kažu advokati, postupa u skladu sa zakonom Srbije. On ima pravo na tužbu zbog zadržavanja, a advokati će dalje proučiti slučaj i pružiti mu adekvatnu pravnu pomoć. Hejtem je poreklom Ujgur, pripadnik muslimanske manjine iz kineske pokrajine Xinjiang, koja je pod represijom vlasti u Pekingu. Kako navodi porodica, ovaj 40-godišnjak je pre 10 godina izbegao iz Xinjianga u Tursku, gde radi kao nastavnik i ima 3 dece. Zašto se uputio ka Evropi, nije poznato Radiju Slobodna Evropa. Uz informaciju da je on 2. decembra priveden na Beogradskom aerodromu i da od tada nema komunikaciju sa njim, Hejtemova supruga se proteklih dana za pomoć obratila međunarodnim aktivistima za ljudska prava iz organizacije Safeguard Defenders. Za pomoć na lokalu oni su se obratili Beogradskom centru za ljudska prava koji sada vodi slučaj u Srbiji. Vlasti Srbije, policija i Ministarstva pravde i spoljnih poslova nisu odgovorile na upite Radija Slobodna Evropa o detaljima zadržavanja Kahara Hejtema na Beogradskom aerodromu i da li postoje zahtevi za ekstradiciju ili deportaciju u Kinu ili neku drugu državu. Na upit Radija Slobodna Evropa nije odgovorila ni ambasada Kine u Beogradu. Ujguri su zajedno sa ostalim muslimanskim manjinama poput Kazahstanaca ili Kirgistanaca postali meta kineskih vlasti za odvođenje u takozvane kampove za prevaspitavanje, jer se smatra da njihova religija predstavlja pretnju za kinesku državu i komunizam. Za razliku od država Evropske unije, koje Kinu osuđuju za kršenje ljudskih prava Ujgura, Srbija je na međunarodnoj sceni stala uz zvanični Peking koji negira navode o torturi Ujgura. Turska je dugo otvarala vrata Ujgurima koji su bežali iz Kine i zvanično se usprotivila njihovom zlostavljanju. Procenjuje se da je u Turskoj 50.000 ujgurskih izbeglica. Njima je Turska izdavala privremene ili trajne boravišne dozvole, ali prema pisanju svetskih medija, od 2014. godine, kada je bio veliki izbeglički talas Ujgura iz Kine, mnogi imaju problema sa dobijanjem boravišnih dozvola. Dok je Turska dugo na međunarodnoj sceni bila branilac Ujgura, odnedavno ćuti o tom problemu. U želji da sačuva dobre ekonomske odnose sa Pekingom, pisala je agencija France Press u aprilu ove godine. Britanski Guardian je naveo da se Ankara približila Pekingu i da je pomagala u hvatanju ili ispitivanju Ujgura koje su kineske vlasti optužile za terorizam. Iako odbija da Ujgure direktno vrati u Kinu, Turska je optužena da ih je poslala u treću zemlju, poput Tadžikistana, gde je izručenje Kini lakše. Sporazum o ekstradiciji Turska i Kina potpisale su 2017. godine, ali ono tad nije stupio na snagu. Peking je taj sporazum ratifikovao u decembru 2020. a Turska je suočena sa snažnom opozicijom u parlamentu koja se bori da sporazum ne bude ratifikovan. Početkom 2021. protiv sporazuma u Turskoj su protestovali Ujguri i aktivisti za ljudska prava. Pozvali su parlament da ga ne ratifikuje i da spreči da taj dokument, kako su rekli, postane instrument progona ujgurskih izbeglica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
9 boksera iz Afganistana, njihov trener i najviši zvaničnik saveza ostali su u Srbiji nakon završetka svetskog prvenstva u boksu početkom novembra. Prilog Gordane Ćosić.
Kažu da se plaše osvete Talibana ako se vrate kući.
Kao što bolje znate, situacija u Afganistanu je veoma teška, veoma loša. Talibani nisu dozvolili u prvo vreme da se otvore teretane i nastavi sa boksom. Kao što znate, svi su se bojali da idu bilo gde, na boks ili bilo šta drugo.
Rekao je Vahidullah Hamidi, generalni sekretar Bokserskog saveza Afganistana za agenciju AP. Afganistanski tim se za takmičenje pripremao u strogoj tajnosti i u prostoru pod zemljom. Uspeli su da dobiju prvo vize za Iran, pa preko Teherana i vizu za Srbiju.
Kada smo dolazili, takmičari nisu spavali, nisu jeli, ali su bili veoma dobri. To je veliki uspeh za nas. Da smo imali više vremena za pripreme, sigurno bismo imali najbolji rezultat u svetu.
Rekao je Hamidi. Viza za Srbiju im je sada istekla, a rođaci su ih upozorili da se u Afganistan ne vraćaju zbog osvete Talibana. Sada traže način da odu na zapad i zemlju gde će slobodno moći da nastave karijeru.
Ne možemo da ostvarimo svoju budućnost, svoje ciljeve. Zbog toga želimo da napustimo Afganistan i da idemo bilo gde da se slobodno bavimo boksom ili nekim drugim poslom. Imam velike nade, velike ciljeve. Hoću da budem veliki šampion.
Rekao je Hasibula Malik Zadah, bokser iz Afganistana. Desetine hiljada njegovih sugrađana, uključujući sportiste, umetnike, novinare, aktiviste, pobeglo je iz te zemlje otkako su se američke i druge međunarodne trupe povukle, a talibani preuzeli vlast u avgustu 2021. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine slušajte.
Vidi ovako. Postoji nekoliko preduslova da svako nasilje nad ženama bude zaustavljeno, a potom i iskorijenjeno. Prvi je da svaka žena, bez obzira u kojoj se životnoj poziciji nalazi, shvati.
Zaslužujete život bez nasilja. Vaš život, vaša odgovornost, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
To kaže Medina Mujić, projekt menadžerice iz Fondacije Cure, čija ćemo ostala razmišljanja o rodno zasnovanom nasilju čuti nešto kasnije. Kad smo s tim raščistili, da vidimo što je s državnim aparatom.
Treba ova služi! Što i ne radi.
Mora biti pravna država, bez toga nema ništa, bez toga je anarhija. Mora biti pravde, nasilje mora zakonski biti kažnjeno. Svaki čovjek mora biti siguran da ga zakon štiti ili kažnjava. Da vidimo šta je s edukacijom.
Jako je važno kroz formalno obrazovanje uključiti teme o rodno zasnovanom nasilju. Mi o tome treba da proučavamo formalno već još od vrtića.
I naravno ekonomsko osnaživanje. Znači državo, ne samo mizerna socijalna pomoć, mizerni dječji doplatak pa da nas kineš s vrata, nego posao. Rodno odgovorni budžet, programi za ekonomsko osnaživanje žena i tako dalje, nastavi niz. Svataš.
Ne postoji opravdanje za nasilje bilo koje vrste, a kada se nasilje pravno i pravedno ne sprečava, onda se dešavaju i najcrnji scenari. Ubistvo, femicid. A globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je ove godine usmerena na sprečavanje femicida, zločina iz mržnje nad ženama. Kako se pristupa problemu rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini? Kakve su kazne i kako se ova borba za ravnopravnost završava? Saznajte u novoj epizodi ZIP-a sa Lejlom Omeragić-Ćatić. Novu epizodu potražite svakog ponedeljka na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima.
Izmene zakona o eksproprijaciji su na štetu građana Srbije, saopštio Savet za borbu protiv korupcije. Komandno-štabna vežba Cyber Tesla počela istovremeno u Gornjem Milanovcu, Mađarskoj i Sjedinjenim Američkim Državama, saopštilo Ministarstvo odbrane Srbije. Indija i Rusija potpisale sporazume o naoružanju. New Delhi proizvodi Kalašnjikov. Broj poginulih u erupciji vulkana u Indoneziji porastao na 34. U Srbiji danas do 5 stepeni, u Beogradu pada sneg.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.